Tak moja manželka je odtiaľto, tak ja som tu v Prešove býval nejaké viac ako 3 roky. Ale neviem, či ste sa tak zmenili, alebo je tu naozaj viac ľudí, ako čo tu bolo, keď ja som bol. Alebo iní ľudia sú tu, tak sa trošku predstavím. Ja som misionárom na Slovensku a v Prešove som bol... Prišiel som do Prešova vôbec na Slovensku prvýkrát v 92. roku. A bol som tu 3 roky. Vtedy som stretol moju manželku. A teraz pôsobíme v Banskej Bystrici. Učím starú zmluvu na katedre teológie tam. A musím povedať, že moje povolanie nie je, aby som bol učiteľom na vysokej škole, ale moje povolanie prežívam od Boha tak, že mám pomáhať cirkvi lepšie čítať a žiť Božie slovo. A toto je to, čo najradšie robím a teraz to tak prežívam, že práve na tej katedre, že to je miesto, si myslím, že katedra je veľmi dôležitá služba pre Božiu cirkev. A budem ďalšie, ak sa budete za nás modliť. A tiež rád chodím po Slovensku a do rôznych zborov, aby som učil možno nejaké jednotlivé knihy alebo takéto veci, tak možno, že niekedy prídem aj do Prešova. Náš text dnes je v Evanjeliu podľa Matúša. A je to 11. kapitola od 1. po 19. verš, tak môžete už pripraviť, otvoriť Biblie ku Evanjeliu podľa Matúša a 11. kapitolu. Jedna taká vec o Ježišovi je, že Ježiš sa nedá skrotiť. Ježiš jednoducho sa nedá vobchať do tvojich plánov, do tvojich očakávaní alebo do tvojich predpokladov o tom, aký má byť Mesiáš alebo čo to znamená ho nasledovať. A ak sa o to snažíš, ak si myslíš, že Ježiš sa prispôsobí tvojim plánom alebo očakávaniam alebo predpokladom, môžeš potom očakávať aj veľké a nepríjemné prekvapenie. Zober napríklad učeníkov. Oni nasledovali Ježiša, pretože verili, že on je ten, ktorý má vyslobodiť Izrael od Rímu. Verili, že Ježiš prišiel, aby sa stal kráľom nad Izraelom a že vráti Izraelu svoju pôvodnú slávu, ktorú mal, keď Dávid bol kráľom. Oni dokonca opustili svoje zamestnania a svoje rodiny, aby nasledovali Ježiša a boli si istí, že tá ich predstava bola aj Božia vôľa. Akí boli potom prekvapení, keď v priebehu niekoľko hodín všetko sa zrútilo. Rímske a židovské vodcovia dali Ježiša ukrižovať a Ježiš zomrel na kríži tak, ako mnoho iných, ktorí sa tiež prehlasovali za Mesiáša. A keď zomrel Ježiš, zomrela aj nádej jeho učeníkov. Zrazu všetko, čo očakávali, všetko, do čoho vkladali svoju budúcnosť a nádej, im rozpadlo pred očami. Predstav si to sklamanie, beznádejnosť a dezorientáciu. Jeden deň si mysleli, že nasledujú Božiu vôľu pre ich život a pre Boží národ a ďalší deň sa zdalo, ako keby sa to všetko zrútilo. Kam ďalej? Čo ďalej? Podobnú situáciu nájdeme v 11. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Ján Krstiteľ je vo väzení, lebo pripravil cestu pre Mesiáša Ale však situácia sa nerozvíja tak, ako on očakával. Ján si zrazu nie je istý, či Ježiš je ozajstný Mesiáš. Ten Mesiáš, pre ktorého mal pripraviť cestu. Je ale dôležité si uvedomiť, že toto nie je iba Janová situácia. Toto je naša situácia ako čitatelia Matúšovho evanjelia. Lebo tu v 11. kapitole máme aj my klásť tú istú otázku, ktorú kladie Ján. Spĺňa Ježiš Kristus moje očakávania od Mesiáša? Zmestí sa Ježiš do mojich plánov? Alebo inak povedané, a zdá sa mi, že lepšia otázka je, či ja správne rozumiem tomu, aký má byť Mesiáš a na čo vlastne prišiel. Táto otázka vedie k jadru veci pre Matúša. Lebo druhá otázka, ktorá je kľúčová pre Matúša a pre jeho evanjelium, je otázka, či ja som taký učeník, aký by som mal byť. A tieto dve otázky sú spojené. Ako rozumiem tomu, aký má byť Mesiáš, má priamy vplyv na to, ako rozumiem tomu, čo to znamená byť jeho učeníkom. Ak nerozumieme Ježišovi, potom nerozumieme ani, čo znamená ho nasledovať. A tento text je o tom, že Ježiš je neočakávaný, neobyčajný Mesiáš. A neobyčajný Mesiáš žiada od nás, aby sme boli neobyčajní učeníci. Tak poďme prečítať Matúš 11, 1 až 19. Keď Ježiš skončil s počúvaním svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách. Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali. Ty si ten, čo má prísť? Alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Zatiaľ, čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu zmietanú vetrom? Abo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Abo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. Hovorím vám niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané, hľa, posielam pred tvojo tváro svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám, medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veď všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé. Pískali sme vám a vy ste netancovali. Nariekali sme a vy ste nezalamovali rukami. Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil, a hovoria, je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: hľa, pážravec a pijan, priateľ mytnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Tak tento náš text sa delí na hlavičku a potom na tri časti. A tá prvá veta, keď Ježiš skončil s počúvaním svojich 12, to je tá typická veta, ktorá hneď sleduje jeden z Ježišových diskurzov. Je v Evanjeliu podľa Matúša je 5 Ježišových diskurzov a každý diskurz skončí s takouto vetou, keď Ježiš skončil a tak ďalej. Takže to je taká hlavička, čo znamená, že týmto veršom alebo touto kapitolou začíname nový úsek v Evanjeliu podľa Matúša. A potom vo veršoch 2 až 6 čítame o otázke, ktorú Ján Krstiteľ má pre Ježiša. Ty si ten, ktorý má prísť? A to je zaujímavá otázka, lebo v 3. kapitole Ján si bol celkom istý, že Ježiš je naozaj ten, ktorý má prísť. Dokonca keď Ježiš prišiel k nemu sa dať pokrstiť, Ján mu v tom chcel zabrániť a povedal: ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Čo sa stalo medzi 3. a 11. kapitolou, že zrazu Ján si nie je istý? No, dosť sa stalo. V kapitolách 5 až 7 máme Ježišovú kázeň na hore. Tam Matúš predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša. V tých kapitolách Ježiš káže z vrchu a dáva Izraelu nový zákon. A v tom sa podobá na Mojžiša, ktorý tiež priniesol zákon z Božieho vrchu. Lenže Mojžiš mal svoju autoritu od Boha a tu sa zdá, ako keby Ježiš sám má takú autoritu, akú má Boh. Ak v kapitolách 5 až 7 máme Ježišovú autoritu v tom, ako dáva zákon, v kapitolách 8 až 10 máme Ježišovú autoritu v tom, ako robí znamenia a zázraky. V týchto kapitolách Ježiš robí presne to, čo očakávame od Mesiáša. A preto keď Ján Krstiteľ posiela svojich učeníkov k Ježišovi, aby sa ho spýtali, či je skutočný Mesiáš, Ježiš ukazuje na konkrétne znamenia, ktoré robil, že sú to presne tie znamenia, ktoré Mesiáš má robiť podľa starej zmluvy. Takže v kapitolách 5 až 7 Ježiš je ako Mojžiš, ale je viac ako Mojžiš. Takisto v kapitolách 8 až 10 Ježiš je ako, alebo robí, ako očakávame od Mesiáša, ale tiež robí viac. Lebo s každým znamením, ktoré Matúš opisuje, je tam niečo navyše. Napríklad, keď Ježiš uzdravil malomocného, to je v 8. kapitole, Ježiš sa ho dotkol a povedal: buď čistý. A text nám hovorí, že bol. A to je veľmi zaujímavé, lebo podľa židovského zákona ten, ktorý je nečistý, je nakazlivý. Predstavte si, že mám jednu špinavú a jednu čistú ruku. A keď ich teraz dám dokopy takto, nemám teraz dve čisté ruky, ale mám dve špinavé ruky. Lebo špina je nakazlivá. Ale keď Ježiš sa dotkol malomocného, nie že Ježiš sa stal nečistým, ale malomocný sa stal čistým. Izajáš nám povedal, že Mesiáš má uzdraviť malomocného, ale s dotykom. Je Mesiáš nad Božím zákonom? Nad Božím zákonom, že sa môže dotknúť malomocného a pritom sa sám nestane nečistým. Všakže nikto nie je nad Božím zákonom. Keď búrka zúrila nad morom, tiež v 8. kapitole, učeníci sa strašne bali, kým Ježiš pokojne spal. Keď ho konečne budili, jednoducho dal rozkaz a búrka prestala. Samozrejme, Mesiáš má robiť znamenia a zázraky. Ale ktože je to, sa pýtali učeníci. Ktože je to, že výchor a more ho posluchajú? Keď priniesli Ježišovi ochrnutého, Ježiš ho uzdravil tým, že povedal: dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Izajáš nám povedal, že Mesiáš príde a ochrnutý bude chodiť, ale že má autoritu aj hriechy odpustiť. Však to má iba Boh. A tak nám Matúš ukazuje, že Ježiš je Mesiáš, ale nie je obyčajný Mesiáš. Ježiš napĺňa všetko, čo o ňom hovorí stará zmluva, ale robí to prekvapujúcim, nečakaným spôsobom. Až sa čudujeme a rozmýšľame, taký má byť Mesiáš. Nemali by sme hľadať iného? A preto Ježiš skončí jeho odpoveď Jánovi v 6. verši takto. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Teda požehnaný ten, ktorý neodmieta Ježiša, keď Ježiš nerobí presne podľa našich očakávaní. Jeden taký obľúbený verš, ktorý ľudia si radi zapamätajú, je Jeremiáš 29.11. Tam je napísané, ako Boh hovorí: ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. To je skutočný dobrý verš a má v sebe skutočnú nádej od Boha. Boh naozaj má pre mňa úžasné plány. Lenže nemôžem tento verš redukovať na mňa a na moje osobné šťastie, ako niekedy, alebo možno často robíme. Lebo tento verš je o Božích plánoch pre spasenie celého Izraela a dokonca pre spasenie všetkých národov. Dokonca, keď Boh dáva túto zvesť svojmu ľudu, je to práve v čase, keď majú pred sebou dlhú dobu súženia. To sú jeho zámery pre Izrael. Trápenie a súženie. V knihách o Nárni od C.S. Lewis ľudská sa dozvie, že sa má stretnúť s Aslánom. A Aslán v týchto knihách je lev, ktorý predstavuje Ježiša Krista. A samozrejme, ľudská má strach, keď sa ide stretnúť s levom. A tak sa pýta: je bezpečný? A odpoveď znie: nie. Nie je bezpečný. Je dobrý, ale určite nie je bezpečný. Ak my očakávame od nášho Mesiáša, že bude bezpečný, potom náš Mesiáš je príliš malý. A takisto plány, ktoré Mesiáš má pre teba, sú dobré, sú pre budúcnosť a nádej, ale jeho plány nie sú bezpečné. A to preto, lebo Ježiš nie je obyčajný Mesiáš. A určite nie je bezpečný Mesiáš. Tak skôr, než pôjdeme na ďalšiu časť tohto textu, na verše 7 až 15, je zaujímavé si všínuť, že Evanjelium podľa Lukáša má podobný text, ako sme videli v tomto texte v 5. verši. U Lukáša, keď Ježiš začína svoju službu, postavil sa v synagóge a prečítal z proroka Izajáša tento text. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Tak tento text naozaj znie dosť ako to, čo sme čítali v 5. verši, lebo Matúš tiež čerpá z toho istého textu od Izajáša. Zaujímavé je to, že na rozdiel od Lukáša Matúš nespomína, že Mesiáš má zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie. A to je zaujímavé preto, lebo Ján je uväznený. A toto je práve tá správa, ktorá môže jeho najviac zaujať. Má to tu byť akési pokarhanie Jánovi? Kvôli tomu, že spochybnil, teraz má zomrieť? Nie je to tak, ale presne opak. A preto máme text, ktorý začína v 7. verši. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu zmietanú vetrom? Alebo človeka oblečeného do jemných šiat? Ježiš nám teraz dá jasne vedieť, že Ján týmto nie je. Ján Krstiteľ bol prorok a nie hociaký, ale najväčší, ktorý sa kedysi zo ženy povstal. On bol posol, ktorý pripravil cestu pre Mesiáša. A dokonca, ak ste ochotní to prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Ján bol pravým príkladom skutočného učeníka. Učeník, skutočný učeník, ktorý sa odhodlal splniť úlohu, ktorú mu dal Boh, aj keď čelil opozíciu a násilie. Lenže Ježiš hovorí, aj najmenší v Božom kráľovstve je väčší než on. To znamená, že aj my máme byť takí istí učeníci, ešte väčší, aký bol Ján Krstiteľ. Možno sa vám nezdá, že tento text je o učeníctve. A preto je dôležité si uvedomiť, o čom je celá táto kniha a dôvod, prečo tento text je práve tu, na tomto mieste v Matúšovom evanjeliu. Keď Matúš popísal znamenia a zázraky, ktoré Ježiš urobil v kapitolách 8 až 10, ich zoradil do troch skupín, troch znamení a každá skupina je oddelená od ďalšej skupiny textom o skutočnom učeníctve. Takže napríklad v 8. kapitole prišiel k Ježišovi zákonník a povedal: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. A Ježiš odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda. Syn človeka však nemá, kde hlavu skloniť. A tak v kapitolách 8 až 10 vidíme, že to, aký je Mesiáš, má priamy vplyv na to, aký má byť jeho učeník. A takisto dnešný text, hoci začína nový úsek, pokračuje s touto témou. Tento text v podstate zhrnuje to, čo bolo predtým, a toto zhrnutie kombinuje s prípadom Jána Krstiteľa, ktorého vyzdvihuje ako príkladom učeníka, ktorý ostáva verný, aj keď je prenasledovaný. To nás vlastne pripravuje na to, čo prichádza potom v Matúšovom evanjeliu, kde odteraz bude stále ostrejšie a intenzívnejšie prenasledovanie Ježiša Krista a jeho učeníkov. A dokonca téma učeníctvo je kľúčová pre celú knihu. Len rozmýšľajte, ako táto kniha končí. Aké sú posledné verše tejto knihy? Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. V týchto posledných veršoch je shrnutý celý cieľ tejto knihy a v jej jadre je učeníctvo. Ján Krstiteľ je dokonalý príkladom učeníka a my by sme mali byť učeníci ako Ján. Nasledovanie Ježiša Krista musí určiť celý smer môjho života. Celý môj život by mal byť smerovaný na budovanie Božieho kráľovstva, jeho nového stvorenia. Nie môjho osobného, bezpečného kráľovstva. Aj dnes na svete existujú 100 000 takýchto učeníkov. Sú to ľudia, ktorí sú odmietnutí v rodine, v spoločnosti, ktorí strácajú právo na dedičstvo, alebo na manželstvo, alebo na prácu. Ľudia, ktorí sú mučení alebo popravení pre svoju vieru. Možno, že my nemusíme prežívať až také prenasledovanie ako oni, ale sme povolaní nasledovať toho istého Mesiáša. Oni sú neobyčajní učeníci, tak ako Ján Krstiteľ bol neobyčajný učeník. Ježiš Kristus je neobyčajný Mesiáš. Volá nás, aby sme boli neobyčajní učeníci. Posledné verše tohto textu sú až také záhadné a hlavne je taká otázka, že ako súvisia s tým, čo sme práve čítali. Ale sú predsa dôležité, lebo oni zaklincujú posolstvo tohto textu. Je to akési pokárhanie pre tých, ktorí sa nechcú prispôsobiť Mesiášovi, ale chcú, aby Mesiáš sa prispôsobil im a ich žiadostiam. Prečítam tie verše ešte raz. K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé. Pískali sme vám, a vy ste netancovali. Nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami. Chceli jednu vec a nedostali. Chceli opačnú vec a to tiež nedostali. Nedostali to, čo oni chceli, teda tí druhí sa im neprispôsobili a boli nahnevaní. A podobne prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil a hovoria, je posadnutý. Ale opak, keď prišiel syn človeka, ktorý je a pije, vtedy vrávia, hľa, pážravec a pijan, priateľ mytnikov a hriešnikov. Nikdy nebudú spokojní, pokiaľ nie sú splnené ich očakávania. Tak najprv musíme povedať, že keď Ježiš rozprával o tomto pokolení, nemyslí na tamtých vtedy a tam, ale myslí na nás, tu a teraz. My sme tie nevychované deti, ktoré zoberú loptu a idú domov, keď ostatní nehrajú hru tak, ako si oni prajú. Všetci máme sklon si zachovať svoje vlastne bezpečné plány, keď Ježiš sa nezmestí do našich predstav o tom, čo to znamená nasledovať Ježiša Krista. Toto ale nesmieme robiť. Nesmiem odmietnúť život účinka, keď to, čo Ježiš odo mňa žiada, nie je v súlade s mojimi plánmi. Nie si ty ten, ktorý sa rozhoduješ o tom, aký je pravý učeník. Čo to znamená byť právým učeníkom, vyplýva priamo z toho, aký je pravý Mesiáš. A to nakoniec vyzerá veľmi ako Ján Krstiteľ. Dodnes si pamätám na tú nedeľu, keď na konci bohoslúžie brat kazateľ volal dopredu tých, ktorí chceli odovzdať svoj život Ježišovi. A ja som sa vtedy zdvihol a išiel som dopredu k oltáru. Po bohoslúžbách, keď okolo mňa stali ľudia z mojej rodiny a z blízkych, som počul, ako moja babka niekomu povedala: tento chlapec bude misionárom. Keď som to počul, som sa poriadne zlákol. Nebol som veriacim ani jednu hodinu a už som spoznal, čo ma to môže stať, ak budem skutočne sledovať Ježiša Krista. Mal som vtedy iba 13 alebo 14 rokov a mal som iné plány pre môj život. Vtedy počítače boli také celkom nové a ja som mal doma jeden počítač a ma úplne fascinoval aj ten počítač, aj programovanie. Túžil som študovať informatiku na University of Illinois. A dokonca som chcel niekedy zakladať svoju vlastnú firmu. Už som mal veľmi konkrétne plány. Určite som nechcel ísť bývať do africkej džungly alebo s chudobnými v Ázii. Chcel som nasledovať Ježiša, ale takto som si to nevedel predstaviť. Cez celú strednú školu som sa modlil: Pane, ja ťa chcem nasledovať celým môjim životom. Chcem ísť tam, kam ty chceš, aby som išiel. A chcem robiť to, čo ty chceš, aby som robil. Len prosím, prosím, nech sa nemusím stať misionárom alebo kazateľom. A myslím, že Boh používal tú modlitbu v mojom živote. Išiel som nakoniec študovať informatiku na University of Illinois, ale keď som dokončil štúdium, už vtedy som bol trošku zmenený. A vtedy som sa rozhodol, že skôr než nájdem prácu, alebo skôr ako pôjdem ďalej študovať, pôjdem na dvojročnú misiu. A chcel som to robiť ako také rozhodnutie, že budem slúžiť Bohu a jeho cirkvi celým môjim životom, aj keď budem pracovať v civilnom zamestnaní. A tak som nakoniec prišiel sem do Prešova a v priebehu tých prvých 6 mesiacov Boh ma zmenil ešte viac. Na Slovensku som stretol ľudí, vás, ktorí sa zdali svoje slobody alebo možnosti postupovať v práci. Lebo pre nich bolo dôležitejšie nebeské kráľovstvo než ich vlastné bezpečné kráľovstvo. Stretol som ľudí, ktorí pášovali Biblie alebo inú kresťanskú literatúru, ktorí viedli mládeže alebo sa tajne stretávali, aby sa biblicky vzdelávali. U nich som videl skutočné nasledovanie Ježiša Krista. A chcel som aj ja takto nasledovať Ježiša Krista. Tiež v tom čase som prežíval akúsi vnútornú istotu, že byť misionárom na Slovensku je Božie povolanie pre mňa. Nie každý z nás je povolaný ísť do Afriky alebo prežiť ťažké prenasledovanie, ale každý z nás je povolaný nasledovať Ježiša Krista celým svojim životom. A pritom, ako som pripravoval túto kázeň, som si pritom uvedomil, že potrebujem stále modliť tú modlitbu. Tú, ktorú som sa modlil počas strednej školy. Pane, je ťažko Tebe nasledovať, ale chcem Teba nasledovať kamkoľvek ma vedieš. Chcem robiť čokoľvek odo mňa chceš. A preto by som nás všetkých chcel k tomu vyzývať, aby sme sa modlili túto modlitbu. Myslím, že je to dobrý a potrebný začiatok, aby sme sa stali skutočnými učeníkmi Ježiša Krista. Lebo naozaj je to tak. Ježiš Kristus je neobyčajný Mesiáš a od nás žiada, aby sme boli neobyčajní učeníci. Amen.